Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobro veče, poštovani slušaoci, studija Radio Beograda 2 pozdravlja vas Tamara Maljković. U večerašnjoj emisiji predstavljamo vam rekvijem u C-molu Johana Adolfa Hasea. Hase je bio možda najpoznatiji kompozitor sredinom 18. veka u Nemačkoj, čija bogata delatnost je imala velikog odjeka i u tadašnjim muzičkim centrima širom Evrope. Rekvijem u C-molu napisao je povodom sahrane njegovog velikog pokrovitelja Frederika Augustusa II. 1763. godine u Drezdenu. Sastoji se od niza kratkih horskih odlomaka, između kojih se nalazi nekoliko dužih solističkih arija, koje čitavoj kompoziciji daju uzvišeni karakter i na najbolji način odaju počast Hasovom dugogodišnjem prijatelju i meceni. Poznajući dobro karakter Frederika Augustusa, Hase nije želeo da u njegovom ostvarenju preovladava tužna atmosfera, tako da veći deo rekvijema, uprkos svrsi koje je namenjen, odiše jednim vedrim tonom punim optimizma i životne radosti. Jedini odlomak koji donosi gotovo tragični patos je stav Lakrimoza namenjen solo altu, u kojem kao da se čuju najave Mozartovog testamentarnog ostvarenja nastalog gotovo tri decenije kasnije. Za razliku od ostalih horskih kompozicija Johana Adolfa Hasea, u rekvijemu ne nailazimo na jače uticaje njegovog bogatog operskog opusa. Uticaj komponovanja opera mogu se prepoznati samo u sastavima za koje su pojedinačne numere pisane. Naime, akcenat je stavljen pre svega na solističke arije, duete i tercete, dok je hor donekle stavljen u drugi plan i služi više kao svojevrsni prelaz između prelepo melodijski razrađenih solističkih nastupa. Kada govorimo o sastavu za koji je rekvijem pisan, treba istaći da Hase nije u vidu imao veliki orkestarski ansambl. U partituri nailazimo na deonice dve flaute, dve oboe, par horni i gudački sastav adue. Večeras rekvijem u C-molu Johana Adolfa Hasea slušamo u izvođenju soprana Simone Houde Šaturove, alta Prite Švarc, tenora Erika Štoklosa i basa Gotholda Švarca. Soliste prate Drezdenski hor i kamerni orkestar pod upravom Hansa Kristofa Rademana.
Thank you. Thank you. Sanctis tui sine tenum, quia pius es.
Slušali ste rekvijem u C-molu Johana Adolfa Hase u izvođenju soprana Simone Houde-Chaturove, alta Prite Schwarz, tenora Erika Stocklosa i basa Gotholda Schwarza. Soliste su pratili Drezdenski hor i kamerni orkestar pod upravom Hansa Christopha Rademana. A do kraja emisije slušat ćete početni stav Heseovog Miserere-a u izvođenju hora Cantorus Ecclesi i instrumentalnog ansambla Instituta za muzikologiju iz Lublina. Diriguje Barbara Pazor. Današnju emisiju Visine završili smo odlomkom iz Hasovog Mizerere u izvođenju hora Cantorus Ecclesi i instrumentalnog ansambla Instituta za muzikologiju iz Lublina pod upravom Barbare Pazur. Vas iz studija Radio Beograda 2 pozdravlja Tamara Maljković.